Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lytter til Apollo-podden med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Velkommen til Apollo-podden, velkommen til dig, der lytter med, og velkommen til dig, kære Nana.
Tak for det, Anna, og velkommen til dig.
Ja, tak skal du have. I dag, der skal vi tale om noget, som nogle af jer måske har hørt om, andre har ikke. Vi skal nemlig tale om stoisk filosofi.
Stoicisme.
Stoicisme.
Stoicisme. Og det er noget, du kender lidt til, Anna.
Ja, det er en lidt mere hands-on filosofi, end man normalt måske vil forbinde med, hvad filosofi er. Du tænker på nogle af de her store tænkere fra tilbage i tiden, så er stoikerne lidt mere, hvad kan man sige, måske pragmatisk, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men i hvert fald måske mere sådan jordbundne og betaget af sådan hverdagen og det at være til som menneske. Men du har aldrig hørt om det før, Nana?
Nej, altså jeg har hørt folk befinde sig i et stoisk sind eller en stoisk stillhed. Og så har jeg selvfølgelig, jeg er lidt nørdet på det punkt, så slår jeg det op, og så fandt jeg ud af, at det var noget med, at man, det ved jeg ikke, slappede af og lige dannede sig et overblik, og that's about it.
Mm.
Jeg kender til det, men du snakker om, at stoicisme er måske noget, man allerede benytter sig af, fra man vågner om morgenen.
Ja, der er jo også det her udtryk, der hedder stoisk ro. Den tror jeg, der er rigtig mange, der har hørt igennem tiden, det her med, at man udviste en stoisk ro. Og der er noget med de her morgenrutiner, fordi at ham vi har altså heldig at få lov til at tale med i dag, han hedder Niels Overgaard, og han har skrevet en bog, der hedder Det hele handler ikke om dig. Og det er en bog, der ligesom tager udgangspunkt i de her antikke principper, stoisk filosofi. Og der talte han i bogen, den har jeg nemlig læst, der talte han meget om morgenrutiner. At en morgenrutine virkelig kan sætte tonen for resten af dagen. Og det er noget, jeg personligt også kan genkende til. Det her med, at når man har en morgen, hvor man ligesom får gjort de ting, man havde sat sig for, at dagen så starter altså ud væsentligt bedre, end hvis man, ja, det ved jeg ikke, vågner klokken 13.30, og man havde planlagt at vågne klokken 9, og lige spiser resterne af en donut på vej ud af døren, og pis, man også lige et kvarter forsinket. Og
hvem har rester af donuts liggende? Altså spørgsmålet.
Jeg ved helt sikkert, at der er en eller anden, der lytter derude, der har været brownout og købt et eller andet stort tilbud. Og
ej, har du set den der kø?
Ja, jeg har set den i virkeligheden.
Brownout?
Jeg har set den på nettet. Jeg har set den alle, den famøse kø.
Jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle lave derinde, for jeg kan godt lide den der helt classic bare med glaze.
Jamen, jeg ved ikke lige, er der ikke også en Dunkin' Donuts og sådan noget? Det er blevet sådan, det er sådan donuts-tid, vi lever i lige nu.
Ja, men Dunkin' Donuts, det er jo en original. Det er jo en way back America.
En OG. Men jeg sidder og tænker, det er også en vild forretningsmodel, kun at sælge donuts.
Ja, altså, hvis it bare, works, it works.
Det svarer til, at der er nogen, der lavede en butik, hvor de kun solgte tandpasta.
Det er der 100% også et sted ude i verden, og vi skal nok linke til det i bio. Men lad os lige komme tilbage til, til den her stoiske ro, vi skal til at finde i dag, Anna. Fordi du snakkede om i går, at vi skulle tænke lidt om, hvordan vi har brudt os ad med at vågne om morgenen.
Ja, ja.
Har der sagt i dag, og det kommer jeg altså først ind på senere.
Ja, også
når
jeg.
Niels, han rammer studiet.
Det løfter vi slået for senere, men vi lavede i hvert fald en aftale i går, der hed, lad os prøve at skabe den ideelle morgen, og tage udgangspunkt i den, og måske så høre Niels ad, hvorfor det er vigtigt at have en morgenrutine. Vi har også spurgt nogle af jer, der lytter med derude, tusind tak for jeres bidrag, hvordan I starter jeres dag ud, og der er overraskende mange, der siger, at de starter dagen med at rede deres seng.
Mm.
Gør du det, Anna? Reder du din seng?
Det ved du, jeg gør.
Det ved jeg, du gør. Men du er også meget sådan ordensmenneske på den
meget
på den
form. Ordensmenneske, ja. Ja. Men det er tit en orden, der sådan bygger sig op over dagen. Ja. Så sådan, jeg ordner måske nogle af de der ting, inden jeg går i seng, som mange vil mene var smartest at gøre, når de stod op. Og så var det noget med noget kaffe, det kunne også være en smøg på altanen, det kunne også være, I don't know, at sætte radio på. Noget P3, I don't know.
Helt sikkert. Men ja, det er jo også, det var jo faktisk en filosofi, som havde til formål at give folk noget indre ro. Og jeg tror, at afsnittet er super, det er super relevant tidspunkt, at det kommer på. For jeg tror, grundet landets nedlukning og så videre, at der er helt vildt mange, der sidder derude med rigtig meget uro i sindet.
Det tror jeg, du har ret i.
Ja.
Men jeg tror, hvis vi skal bevæge os lidt over de her tre F'er, så tror jeg lidt, min fordom godt kan ligge i det her med, at så snart noget er en filosofi. Altså jeg er sådan, hvad kan man sige, ukronet filosof myself. Jeg elsker både filosofer og folk, der filosoferer, men jeg ved også, at det er noget, der godt kan være lidt, lidt bøvlet at dykke ned i, fordi man føler, at det skal være så altopslugende og altomfattende, når man, du ved, prøver at efterleve en filosofi. Giver det mening?
100%.
Og der kan jeg godt sådan, der håber jeg, at stoicisme måske, som du selv siger, er så hands-on, at det er noget, vi kan begynde at udøve eller efterleve i morgen.
Ja.
Fordi de der filosofier, hvor man virkelig skal sætte sig ind i det, og skal igennem 5 mobbedrenge eller 700 sider, og der kommer noget religiøst indover, og der er lidt for mange profeter, man skal have styr på, du ved, og deres kammerater, som er filosofer. Altså, det bliver bare for heavy.
Ja,
det er for tungt.
Det kan blive sindssygt tungt, og meget, hvad kan man sige, at sådan noget filosofi, hvis man skal sidde der og have en eksistentiel krise over, at, om den måde, man nu måtte leve livet på, og den måde, man tillægger livet hele sin mening, at det kan blive enormt tungt, og især for sentimentale sind, ligesom jeg selv. Så kan man hurtigt komme ned i et eller andet hul af, sådan, hvad er det egentlig, livets mening er, og så videre. Mit indtryk er overhovedet ikke, efter også at have læst Niels' bog, der er mit indtryk overhovedet ikke, at det som sådan handler vildt meget om, at du skal sidde i et mørkt rum og blive deprimeret over livets tilværelse. Altså, jeg synes, det har meget mere klang af, at det er skrevet af, jeg havde det her udtryk, men normale mennesker til normale mennesker. Og det er jeg virkelig godt kan lide ved hans bog, som vores interview også kommer til at bære præg i dag, er jeg sikker på. Og det er nemlig, i tråd med det, du siger der, det er, at hans bog er, hvis man spørger mig, er skrevet på sådan en måde, der hedder, jeg har gjort mig, fået noget visdom, jeg har gjort mig nogle erfaringer, jeg har lært en masse i mit liv, og værsgo, nu giver jeg, hvad jeg har lært, og så må du tage det, hvis det giver mening for dig. Altså hvis det resonerer med dig på et dybere plan, de ting, der bliver sagt. Jeg er heller ikke så glad for det der med, når der kommer nogen med løftet pegefinger og siger, sådan her skal du leve dit liv, sådan her skal du ikke. Og jeg tror, med alt i livet, så håndplukker man fra forskellige ting. Når du sidder og siger, du selv er klaret filosof, sådan, det kan jeg da skrive under på, at du er, men den her lommefilosofiske tankegang kommer også af, at man har sådan håndplukket de vigtigste pointer for de ting, man ligesom er blevet eksponeret for, enten igennem sin egen erfaring eller igennem.
Ja, og således man gerne må tilgå stoicismen og samtidig bevæge sig ud af nogle andre forgreninger. Altså det der med, jeg kan ikke lide den der eksklusivitet, der kommer omkring rigtig mange af de livsstile, vi vælger til og derfra. Jeg kan godt lide, at man kan sådan cherrypick i det, som du siger, ikke?
Det er en fantastisk god gulaschsuppe der, bestående af alle de bedste ingredienser.
Men omvendt kan jeg også godt lide, at man bygger en filosofi op omkring et mantra, som er forståeligt. Og hvis det er at finde ro igennem en filosofi, og man kan få nogle værktøjer eller nogle måder at påbegynde det på, så bring it.
Helt sikkert. Jeg ved i hvert fald, at jeg altid skal bruge lidt mere ro end støjende verden.
Ro kan vi ikke få nok af. Så lad os bare få ham ind.
Jeg tror ikke, det bliver roligt.
Larme lidt.
Jeg tror, det bliver et her interessant interview. Jeg tror ikke, at det ro er det, der kommer til at være i højsædet. Men det kan være, at det bliver udfaldet af det hele.
Vi giver det et skud, Anna.
Lad os få ham herinde.
Som ganske enkelt konkluderer, når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre.
Følge Jung og jungianere, så er der en forhistorie for et kompleks.
Og det peger på en helt central ting for den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr.
Jeg har hørt om bogen Snarlig Død, og jeg synes, de rygter, de er typisk overdrevne.
Man skal ikke tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening.
Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme. Altså, hvor det simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo
dybt bekymrende.
Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge.
Så er vi i studiet, og med os i dag har vi Niels Overgaard, som vi også kom ind på i vores intro, skal tale om stoicisme, stoisk filosofierne.
Det er rigtigt. Og i anledning af dagens interview, der talte Nanna og jeg sammen i går, og vi ved, at forfatteren Niels Overgaard, som er med os i dag, har talt meget om det her med morgenrutiner, og det talte de også om i stoisk filosofi, så vidt jeg ved, det kan være, at jeg tager fejl. Og så derfor så ringede jeg og Nanna sammen i går og talte om, at vi ville starte den her dag ud med den ideelle morgenrutine. Så jeg tænker, Nanna, du lige hurtigt kan dele, hvordan din ideelle morgenrutine så ud.
Jeg skal være helt ærlig at sige, at min morgenrutine ikke er ideel, men den er jo ikke andet meget identisk med morgenen i går, og højst sandsynligt også med morgenen i morgen. Det er sådan noget med, at jeg sætter mit vækkeur, så snuser jeg det første gang, anden gang, tredje gang. Ligger og bliver sådan lidt småirriteret over, at jeg ikke kom op første gang, den snusede, for jeg har ikke fået en særlig fed søvn i løbet af de sidste 3 kvarter. Står så op og klæder mig i tøjet, det vil sige, at jeg tager bare joggentøj på, og så tager jeg nogle klipklapper på og går ned med min hund. Jeg har ikke børstet tænder, jeg har ikke set mig i spejlet, jeg har ikke indtaget nogen former for væske. Og så kommer jeg op, og så synes jeg bare, at det hele er sådan lidt... Og jeg kan ikke lige finde ud af, hvor jeg skal starte og hvor jeg skal slutte, før jeg så endelig stikker hovedet ind under bruseren og ligesom vågner af et koldt, lækkert bad. Og så laver jeg min kaffe, og så spiser jeg min morgenmad, og så starter dagen. Så jeg har en enorm, ikke-idyllisk morgenrutine kørende.
Mm.
Ja.
Det var din ideelle morgen.
Ja.
Det synes jeg lyder meget relaterbart.
Nå, men altså, let's be honest, det ja. Jeg tror, det er sådan, jeg bruger de fleste af mine morgener på. Ja. Også fordi min kæreste er ude af døren end mig. Og så synes jeg, det er passende, at jeg også lige kan få mig en cigaret. Fordi så den der lugt, der hænger i håret, når man har røget, kan jeg jo få vasket væk i badet, inden dagen starter.
Det er rigtigt.
Det hele er faktisk mere eller mindre gennemtænkt. Altså, det er jo ikke helt dumt. Men jeg kan godt se, at den ikke er helt så måske motiverende. Eller hvad?
Men hvad med dig? Hvis den virker, jeg tænkte jo nemlig, at vi tog det meget seriøst, det her med morgenrutinen.
Men hvis jeg havde nogen, der var bedre, så...
ja, det er rigtigt, det kan være, vi kan spare lidt. Ja, det er godt. Jeg har den der morgenrutine kan jeg jo godt ikke genkende til. Men jeg er nemlig begyndt at studse rigtig meget over morgenrutiner på det sidste. Men jeg havde lagt en plan for en stoisk morgen her i morges.
Og jeg havde stillet velvidende, at den skulle være stoisk?
Ja, ja. Altså, okay. Fordi det var sådan et tema, dagens tema. Så jeg havde
det opgaven gik ud på?
Jeg tænker, vi har nogle kommunikationsskavanker, ja. Vi lige skal
det må vi lige arbejde på.
Men jeg havde stillet mit vækkeur til klokken 6.30. Og så ville jeg tage ud og løbe. Og så havde jeg møde klokken 9. Og så ville jeg lige spise morgenmad inden og drikke et glas vand inden. Og jeg var simpelthen så motiveret i går aftes. Altså jeg var helt klar på den. Så vågner jeg, og klokken er 9:15. Og jeg havde et møde klokken 9. Og jeg nåede så ringe til hende, jeg havde et møde med. Og undskyld, jeg kom for sent, og hun tog det ikke så tungt. Men så kom jeg hjem igen. Og så lavede jeg en god morgenmad. Jeg fik skrevet lidt i en dagbog også, og sådan nogle ting. Men jeg kan virkelig mærke, når jeg har en god morgen, det har vi også snakket om her, inden Niels kom, det her med at have en god morgen, så kan det godt sætte tonen for resten af dagen.
Det gør det, men jeg tror også, på grund af min morgenrutine, jeg ved ikke engang, om det er en rutine, eller om det bare er en lort i morgen igen og igen og igen, men min dag starter først 4-5 timer, efter jeg er stået op.
Ja.
Det er måske, fordi jeg ikke har sådan en 8-4 job, det ved jeg ikke. Det kunne måske være godt for sådan en som mig. Men ja, de første timer af min morgen er faktisk lidt en indikator på, hvordan min dag bliver.
Hvordan?
Eller kan blive.
Og Niels, nu sidder du med os. Mm. Hvordan ser din morgenrutine ud? Ligner den mig og Nannas?
Meget, meget lidt. Det gjorde den måske, da jeg var samme alder. Altså, nu sover jeg sammen med en dreng på 2,5. Samme seng-agtig, så jeg får sådan en dreng ind i hovedet nogle gange i løbet af natten, og så sådan i morges, tror jeg, han vågnede 5:45, hvor trækket så var bare lavet, som om jeg sov videre, og ligesom ikke stå op-agtig. Altså, det var egentlig bare for at få ham til at sove så længe som muligt. Så var det sådan noget med, når man så vågner, 2 børn i tøjet, lige selv ned. Jeg plejer næsten altid at nå, det gjorde jeg faktisk i dag, at lige lave mine armbøjninger, sådan 3-4 yoga-stræk, og så i bad. Men jeg prøver næsten altid at få lavet bare lige det der minimale morgenmotion der. Fordi jeg synes bare, jeg kan bare mærke, at min krop ikke er ordentligt vågen, hvis ikke jeg gør det. Så ud i badet, ikke? Og så ned for det kolde, halvvejs igennem, ned på den helt kolde, og så stå og tænke på de stoiske principper. Og så få Og ligesom at prøve at sætte tonen for dagen, for jeg har det lidt sådan, da jeg arbejdede på den bog der, der havde jeg halvandet år, eller sådan noget, hvor jeg stod op klokken 4:30 om morgenen, meget tidligt, og virkelig havde tid til at have en god morgen. Og jeg havde som om, jo tidligere jeg stod op om morgenen, jo mindre var min laster stået op. Mm. Det er som om, at alle mine dårlige vaner, de var slet ikke stået op, der da jeg var op. Som, altså, man står ikke op klokken 4:30 om morgenen, for at sidde og tjekke Facebook, eller for at sidde og lave et eller andet åndssvagt. Der er det bare sådan, okay, hvis du er op nu alligevel, så gør du noget fornuftigt, ikke? Så sad jeg bare der og arbejdede, lavede mine ting der, og nogle gange ofte mediterede jeg også, og så arbejdede jeg et par timer, sådan med fuldstændig fred og ro, inden familien stod op. Det var pisse fedt.
Det er jo nemlig også noget af det, vi skal tale om i dag. Den bog, du har skrevet.
Det kunne jeg faktisk virkelig godt lide, det der du lige sagde, med at man står op for at uhyret er vågen, på en eller anden måde. Ikke? Altså fordi, hvad mening giver det at stå op klokken 5 for at ligge og lave de der ting, man gør søndag klokken 10:30 i sengen? Altså, det giver jo ikke nogen mening.
Det gider man ikke. Man står simpelthen ikke op og tænder for 3 afsnit Netflix så tidlig om morgenen. Hvis endelig op der, så har du ligesom også det der incitament til at få gjort noget.
Ja,
ikke?
Præcis.
Få gjort det, du gerne vil.
Ja, den kan jeg godt lide.
Og jeg synes, der er noget med det der. Jeg synes, det meget, det sætter tonen for dagen, og jeg kan mærke det på mig selv. Altså, jeg er meget opmærksom på, sådan, du ved, ikke at tjekke min telefon for tidligt på dagen. Heller lige få startet dagen op, og så gøre det. Fordi jeg kan bare mærke, at jo mere jeg gør det, hvis jeg bare går direkte hen til min telefon, så ligesom den, der styrer resten af dagen. Og jeg har meget optaget, at det ikke skal være den, der skal styre resten af dagen, hvis jeg kan undgå det.
Det er også ret relevant i de her coronatider, hvor rigtig mange arbejder hjemmefra. Man begynder lige pludselig at forstå vigtigheden af at stå op og få taget et bad og komme i noget tøj.
Fuldstændig.
Altså at få indtaget andet end kaffe.
Og det er jo en uendelig kilde til underholdning. Altså ens telefon.
Nå, det stopper jo aldrig.
Nej, det gør det ikke. Der er ikke det er nemlig det. Det er
du
virkelig.
Kan jo ikke gennemføre YouTube.
Nej, det kan man ikke.
Det kan du ikke.
Det godt nok være tæt på, hvis man kunne, men level 150, nej. Det er rigtigt, og der er heller ikke nogen, der ligesom, altså, shamer dig for det, fordi det er kun dig selv, der ser, hvor meget tid du bruger på din telefon, egentlig. Mm. Der er ikke nogen, der kommer og prikker dig på skulderen og siger, hvad er du gang i, fordi det er ikke socialt uacceptabelt at bruge 5 timer på sin telefon hver dag. Står du stadig op klokken 5?
Nej, det gør jeg nemlig ikke.
Nej.
Det er på netterne er blevet lidt dodgy med børnens søvn og sådan noget. Så, altså, man skal ligesom, man er ikke, jeg er ikke, men man er jo ikke en maskine. Man skal jo ligesom have de der 7-8 timer søvn. Mm. Så hvis ikke man får sin søvn, så skal du ikke stoppe klokken 4:30. Altså hvis ikke du kan gå tidlig i seng, så skal du ikke gøre det. Det er i hvert fald min egen erfaring.
Så det du siger, det er for at efterleve sådan de historiske principper, så handler det om ikke at få børn?
Det er det virkelig god historisk træning for børn, fordi man hele tiden er ude af sin egen balancezone. Det er meget nemmere inden.
Ja, det er rigtigt nok. Der er en udfordring der, man kan lære lige at knække. Men alt det, vi sidder og taler om nu, er jo en del af stoicismen. Noget, som du har skrevet en bog om. Og måske skal vi lige, som vi gør med alle vores andre emner, episoder, Anna, have fundet ud af, hvad stoicisme er for en størrelse. Hvem opfandt stoicisme, og... eller hvem er grundlæggeren, og hvad er det? Hvad er det for noget, vi sidder og taler om?
Jamen det, vi taler om helt kort, det er en antik filosofi, det vil sige, den er tilbage fra sådan en stift omkring 300 år før Kristus. Det er fra det gamle, altså fra den gamle græske filosofiske tradition, det er ligesom udspringet af Pompeji fra Sokrates og ned, så det er sådan alle de der sådan store klassiske navne. Så der er en gut, der hedder Zenon, som ligesom tog og ud af noget, der hedder den kyniske filosofi, som ikke handler om at være kynisk, som man siger i dag, men som handlede om at være ligeglad med alle ejendele og alting i virkeligheden. Så det mest berømte kyniker, han levede i en tønde og var helt lykkelig der. Og så tog ham senere, han tog ligesom den kyniske filosofi og sagde, okay, det er måske lidt radikalt det her, det er nok lidt svært at få alle folk med på, at man bare skal give alle sine ting væk og bare bo på gaden. Så det blev til den stoiske filosofi, som sådan er lidt mere balancepunkt, hvor man stadig har den samme tankegang med, at ting i sig selv ikke er gode eller dårlige, og det er dig selv, der har ansvaret for alt, men at man ikke er lige så radikal omkring, hvordan man skal leve. Altså, man kan godt leve et stoisk liv og have mange penge, man kan godt leve et stoisk liv og have få penge. Det vigtige er egentlig, hvordan du tilgår det, du har. Og den altså bliver så den dominerende filosofi op igennem Romerriget faktisk, de næste 300-500 år, i virkeligheden 500 år, i først Grækenland og så senere Rom.
Og hvornår bliver du selv introduceret for den her stoiske filosofi?
Altså jeg læser rigtig mange forskellige typer bøger af sådan noget faglitteratur og sådan moderne non-fiction, og der var rigtig mange, der begyndte at pege hen mod stoikerne. Altså det er ligesom, jeg har oplevet, at jeg har fået lidt sådan en opblomstring i sådan USA og England de sidste måske 15 år eller et eller andet. Og så var det, altså min far døde for 8 år siden, 2012, og der begyndte jeg at søge mod filosofi for ligesom at prøve at finde svar på nogle af de her store spørgsmål i livet. Og først var jeg meget optaget af zen-buddhisme, jeg synes det var super spændende. Og den minder faktisk på mange måder sådan indholdsmæssigt meget om stoisk filosofi. Det der er med sådan noget zen, det er lidt, at for mig virker det lidt som en abstrakt måde at leve efter, fordi det virker lidt som om, at så skal man ligesom klippe alt sit hår af og sætte sig i kloster og meditere 17 timer om dagen, før man kan komme lave rigtige fremskridt. Og det var måske ikke lige det liv, jeg forestillede mig. Der giver stoicisme lidt mere sådan en filosofi, som egentlig siger mange af de samme ting, men som også giver dig, gør det muligt for dig at være i sådan en nogenlunde normal verden.
Det er sjovt. Det var faktisk en af mine fordomme, jeg havde i vores intro, det her med, at jeg var bange for, at stoicisme bare var, forstår mig ret, når jeg siger, endnu en af de her måder at leve på, som er så altomfattende, at det kan være svært at gribe an.
Yes.
Og der kan jeg ligesom forstå på Anna, som siger, hun bruger det både i tid og utid, i krise og når alt kører, at det er måske noget, man sådan kan hive lidt fat i og lægge fra sig og du ved, finde mening i, uden at det skal være så altopslugende for, hvordan du lever dit liv og tilgår andre mennesker og dine relationer.
Jeg tror, at der er meget få mennesker i den moderne verden, som vi lever i nu, der sådan lever helt regelret efter en filosofi. Jeg tror, man tager lidt fra forskellige ting, lidt som du måske gjorde, da du stod i en krise der, at du fandt noget inden for noget zenbuddhisme og noget inden for stoicisme, og så laver man jo sin egen sådan lille gulasuppe nærmest, ud fra de ting, man finder.
Ja, der synes jeg, det er stærke ved stoicisme. Jeg synes egentlig, man kan bruge det i et normalt liv. Altså man kan bruge det til både de store og de små ting, ikke? Når man er i krise, og tingene er svære, og når tingene er normale, og man egentlig også bare skal holde sig selv lidt i ørerne. Altså, de er sådan meget på, at man skal ikke slappe for meget af, når tingene er lette heller, vel? Man skal ligesom holde sig, altså være klar til, at livet også byder på modgang en dag. Ja.
Hvordan tilgik du så stoicisme?
Jamen, jeg begyndte egentlig bare at læse en masse, ikke, til at starte med. Så begyndte jeg bare først at læse én tekst, og så synes jeg, okay, det lød sgu fornuftigt, så næste. Og jo mere jeg ligesom gravede ned i det, og jo mere jeg blev ved med at finde ud af, at jeg stadig synes, det lød fornuftigt, og jeg ikke synes, det sådan strittede på et eller andet logisk i mig, så var det så begyndt sådan, okay, at så er der de tekster. Det er jo lidt sjovt, for det er egentlig en selvudviklingsfilosofi på den måde, at de der tekster, det handler om, at det er dig, der skal gøre det. Det handler ikke om, at du skal sidde der og læse det for at imponere andre. At de siger, at hvis ikke du bruger det i dit liv, så lige meget, så det rent spild af tid, det du laver. Og det er der noget ret cool over, synes jeg, fordi den stiller sådan en krav til læseren. Det er ikke sådan, du kan måske gøre det. Nej, prøv, du skal gøre det her. Lad være at læse det. Lad være at læse det som en idiot, når jeg skriver det nærmest. Det er ikke gør noget ved det. Og så på et tidspunkt begynder jeg at det personligt, tænker jeg sådan, nå, det kan da godt være, jeg skal prøve at gøre noget ved det, og ikke bare sidde her og læse det som en idiot. Mm. Og det har jeg så prøvet stille og roligt, og det er jo bare sådan små skridt over mange år, at jeg prøver det, og falder fuldstændig af på det, og prøver igen, og altså du ved, men det former jo, som du siger, det er ligesom den der gulasjub, altså det former så bare det liv, og den måde, man ser verden på ret meget, og det må jeg bare sige, det har formet meget den måde, jeg ser verden på, i forhold til, du ved, hvad er succes, hvad er godt, hvad er skidt. Altså, man bliver lidt mindre fokuseret på den der ydre succes, på den måde, synes jeg. Og så mere på at egentlig at prøve at lykkes inden i sig selv, hvilket tit er meget sværere. Den ydre succes er nemmere at opnå, end den indeni. Mm. Og prøve at blive nogenlunde godt og ordentligt og stabilt menneske på indersiden. Det synes jeg i hvert fald er meget svært.
Og det er langsigtet.
Altså, ja, nemlig langsigtet.
Ydre succes er tit kortsigtet, jo.
Yes.
Fordi det er bare indtil, der skal erstattes af noget mere, ikke?
Ja, men... Ja, men jeg sidder til sådan pynser på, hvorfor det er, at det ligesom har fået succes igen her for nyligt. Altså også fordi, jeg tror mange forbinder sådan filosofi med nogle gamle mænd, der sad med nogle tekster og funderede over livets mening, indtil de sad og fik grå hår og rynker på panden. Og så døde man ligesom og havde brugt livet på at tænke over.
Det blev sådan lidt for eksistentielt på en eller anden
måde. Ja, på en eller anden, altså fordi det er sådan, ja, det er, ja. Det er i hvert fald min fordom omkring filosofi. Det er også derfor, jeg tror, der er rigtig mange, der står af. At sådan, det kan sgu blive for sentimentalt på en eller anden måde, ikke? Men der adskiller sig stoicismen så.
Ja, og det tror jeg, jeg tror der faktisk, der er flere grunde, men jeg tror, der er 2-3 store grunde. En er, tror jeg, altså, der er ikke nogen tro tilbage. De fleste moderne mennesker, i hvert fald i den vestlige del af verden, eller mange moderne mennesker, har ikke en reelt en gud at gå til, når livet er svært, eller til at svare på moralske spørgsmål. Og det efterlader jo tomrum, og det er jo ikke så mange år siden, at vi havde det. Altså det er ikke så mange generationer siden, så jeg tror lige pludselig, det var også det, jeg selv oplevede. Jeg voksede op uden den type tro, så da livet blev rigtig, rigtig svært for mig, så havde jeg ikke rigtig en værktøjskasse at gribe i. Så det tror jeg, det er ene. Så mangler vi noget. Der er filosofi et meget godt bud. Jeg tror altså, når der er rigtig mange, der går til yoga, og en lidt køber ind på yoga-filosofi indirekte, som jo også er, altså, har et moralt system i sig, så tror jeg også, det er det samme egentlig, lidt fra en anden vinkel. Det er det ene, og det andet tror jeg, som det var lidt det, du var inde på, det er det der med, det er brugbart. Det handler ikke om at sidde og filosofere over, hvad nu, hvis denne her verden ikke er en rigtig verden, men en verden i en verden og en anden verden. Altså du ved, det er ikke det der, hvor sådan, det er sådan en stereotype negativt billede af en filosof kunne være, der sad langt væk fra verden og bare tænkte over ting, der ikke var nogen, der havde brug for. Det her, det er det modsatte. Det er sådan, du skal gøre sådan her. Så på den måde bliver det sådan en eller anden sted i den moderne selvhjælpstradition. En del af det, men så er min oplevelse bare, det er bare på en lidt mere solid måde. Altså hvis noget har været godt for mennesker i 2.500 år, så tror jeg også, det er godt for mennesker om 100 år. Mm. Hvor at den seneste selvhjælpsdille, den er ude igen om 2 år, så hedder det noget andet, så gør man noget andet. Mm. Så det, ja, jeg tror, det er en kombination af de ting.
Den, fordi den, er jo, altså, den har jo virkelig stor succes, alt sådan noget selvhjælp. Og jeg tror, det er en vildt fin pointe, det her med, at vi jo har mistet åndeligheden at kigge til efter svar. Ikke rigtig mange kigger også til efterlivet og tænker, hvis jeg gør nogle bestemte ting, jamen, så må belønningen komme i det næste liv. Men du og jeg, Nana, har jo begge to, vi har snakket rigtig meget om sådan selvhjælpskulturen og selvhjælpsbøger osv. Men jeg synes virkelig, at stoicismen adskiller sig også. Fordi, men det kan du måske komme ind på lige om lidt, når du snakker om stoicismens grundprincipper, fordi rigtig meget af det her sådan positivitet, for eksempel, har du ikke hørt meget om det her med, sådan man skal tænke positivt? Du skal egentlig bare tænke positivt, og så må det være det.
Jo, det er også noget, jeg ved, du personligt har stået meget af på. Det er sådan, hvornår skal vi tale om, at livet også en gang imellem gør ondt, og at der er noget, der er svært, og vi har nogle udfordringer, og vi skal forholde os til dem, i stedet for at rende rundt og være happy-go-lucky. Der har du jo været meget altså sådan realistisk omkring det, har været sådan, vi skal sgu tage livet for, hvad det er. Godt som skidt, som ondt, som glad. Altså,
ja.
Tag alle des.
Men det er der jo rigtig mange, forfattere og psykologer, der taler imod og siger, at så fremprovokerer man det ene og det andet. Men jeg synes i hvert fald, det er en god indgangsvinkel til at tale lidt om, hvad stoicismens grundprincipper er, eller i hvert fald noget af det, du taler om i din bog.
Ja. Jeg tror, der er en sidste ting, vi lige vil nævne, hvorfor jeg tror, det er populært. Og det, er også, ja. det tror jeg nemlig også er noget med den økonomiske udvikling.
Okay.
Altså, vi er helt oppe i toppen af Maslows behovspyramide. Rigtig, rigtig mange i den vestlige verden har så meget, at vi egentlig ikke kan bruge flere ting. Og folk inden corona, men folk har været i Østen og i Vesten og i Sydpå. Altså, du ved, man har ligesom fundet ud af, at det at rejse et nyt sted hen, eller det at få noget nyt, det kommer ikke til at gøre dig gladere. Og det er jo lidt sørgeligt, fordi hele menneskehedens historie, altså indtil for et par generationer siden, så handlede livet jo sådan set bare om at få sig et job og overleve, og at dine børn overlevede. Altså sådan min bedsteforældres generation, det var jo bare vidt at få dig et job hurtigst muligt, og have det job så længe som muligt, og blive gift, og det behøver ikke, der behøver ikke ske noget som helst spektakulært, før det er et godt liv. Hvor med alle de muligheder, vi har fået inden for de sidste 20-30 år-agtigt, at så verden også bare blevet uendelig på internettet. Alting er blevet uendeligt. Man kan altid overtrække kreditkort og sådan. Altså det er jo ikke bare overklassen, det er jo sådan middelklassen oppe efter i den vestlige verden, som har fået nogle helt vilde muligheder. Så det sætter jo også bare en eller anden behov for begrænsning. Altså sige, hvad er det så, der er nok? Fordi man finder sig ud af, altså jeg læste en weekendavisen artikel om, at der er kø til toppen af Mount Everest i højsæsonen.
Nej.
Altså verdens højeste sted, det mest unikke oplevelse i hele verden, så kommer du endelig derop, og så står du fucking i kø blandt alle mulige andre turister. Ikke? Altså det er jo bare billedet på den der verden, hvor der ikke er nogen unikke oplevelser tilbage, og hvor der ikke er det der. Så har vi brug for at finde nogle andre svar, og prøve at søge efter noget andet for at gøre os lykkelige.
Jeg er fra Island, og i Island der bor der 350.000 mennesker. Der er årligt 1,2 millioner turister i Island. Fordi det også er blevet sådan en...
Det er tilgængeligt.
Det er tilgængeligt, og folk vil op og se det der vanvittige sted. Og nu har det jo landet har jo ændret sig.
Det
tager jeg på bryllupsrejse til Mars. Altså, du ved, sådan, hvad bliver det næste? Så det bliver jo sådan mere og mere kultur, vi lever i. Så jeg kan godt forstå, at man begynder at søge indad. Det giver sindssygt god mening.
Det er også netop det med yoga og meditation, mindfulness også. Altså, folk er nok begyndt at finde ud af, at svaret ikke er konsumerismen, altså det her med at få mere og mere.
Det gør os ikke, altså det gør os ikke rigtig lykkelige. Altså vi kan alle sammen blive lykkelige i kort øjeblik, eller noget rart, eller en god middag, eller et eller andet, men det stopper jo igen. Altså det er, det er jo ikke en varig lykke. Der tilbyder, der lover stoicismen en varig lykke. Det er sådan set det, de siger, at de kan garantere, at du har adgang til en kilde til glæde og til friskhed, som ingen kan tage fra dig, hvis du ligesom formår at leve efter de principper. Og det er jo det er store ord.
Ja, er det et løfte, de kan holde?
Jamen, det synes jeg jo, men ikke fordi at jeg selv har det sådan, men jeg har det jo ikke sådan, fordi jeg ikke er god nok til at leve efter principperne. Men jeg er helt overbevist om, at altså, jo mere jeg lever efter principperne, jo bedre har jeg det. Mm. Altså det er ikke, det er sådan helt banalt for mig.
Og det har du gjort siden, det har så været siden, var det 2012?
Nej, ja, men ikke så længe. Det, altså, jeg tror, det er 4-5 år siden, jeg for alvor sådan begyndte at zoome ind og ligesom sige, at det var det her.
Ja.
Det var også det der med at sige, at man kan heller ikke blive med at shoppe, og ligesom sige, nu vil jeg prøve at gå rigtig ned i det her, og ligesom sige, nu vil jeg forstå det her rigtigt. Så jeg har jo læst de der bøger forfra bag, for jeg skal se de versioner, jeg har dem derhjemme. De er jo fuldstændig sønder. Altså, jeg læser dem hver dag. Ja. Det er også en anden, apropos daglige rutine, fordi jeg er nødt til at holde mig selv op på det. Jeg har en svag karakter. Altså, jeg er ikke sådan en kommandosoldat, der faldt ned fra skyen, Terminator, bare med sådan et helt vildt selvdisciplinerende ting. Altså, jeg er et meget svagt menneske, så jeg har brug for at holde mig selv op på nogle principper og minde mig selv om det dagligt, fordi ellers så glider det for mig. Altså.
Den kan jeg godt genkende
til. Den snakkede vi også om, altså det her med, at jeg tror også, at mange af dem, der gør sig super kloge på noget, der gør dig sådan dit sind stærkere, jamen det er jo nok, fordi de kommer fra det modsatte. Eller du ved, man har jo en eller anden interesse, fordi det ikke er naturligt. Mm. Jeg tror, det er de færreste, der har det naturligt.
Men man har alligevel været så heldig at få indsigten til at finde ud af, jeg er, som du selv siger, et svagt menneske. Jeg er også selv, jeg har ikke nogen ryggrad. Min kæreste kalder mig regnormen. Altså, jeg har no such thing. Så jeg har, bare det, at jeg ved, at jeg ikke er særlig disciplinær, gør til, at jeg søger imod det, og godt ved, at det kræver lidt ekstra for mig. Mm. Det kræver lidt ekstra for mig at få sat nogle ting på rutinen, og få sat noget på ryggraden, og stå op om morgenen. Så indsigten er jo helt klart first step.
Det er jo et godt sted at starte.
Ja, så kan man gøre noget ved det.
Og så kan man gå til grundprincipperne, ja. Niels. Kunne du tænke dig at løfte sløret for stoicismens grundprincipper?
Det vil være min ære, og de principper, det var egentlig dem, som jeg selv kogt det ned til, efter at have gået og læst det i noget tid, og sådan prøve, hvordan kan jeg selv bruge det her? Og det er lidt sådan sporadiske tekster, og det er ikke sådan helt, du får ikke sådan helt sådan et helt samlet kit. Og det prøvede jeg, så jeg godt de principper, fordi det er sådan, så kan man huske 5 ting, det kan man huske, ikke? Så der er 5 principper, ikke? Hvor jeg ligesom prøver at opsummere filosofiens vigtigste pointe, synes jeg, i de principper. Og det første, det er det, der hedder, fokusere på det, du kan kontrollere. Og det er jo sådan noget, man sikkert kunne have læst i en sådan halvdårlig ledelsesbog fra 1997, eller et eller andet, måske 2000, nej, hvad hedder det? Og det lyder jo sådan super banalt, men egentlig er det en meget simpel pointe, det er, at der findes sådan 2 typer af fænomener i verden. Der er dem, du kan kontrollere, og så dem, du ikke kan kontrollere. Dem, du ikke kan kontrollere, dem skal du lade være. Dem skal du have tillid til, det ordner sig. Og dem, du kan kontrollere, dem skal du til gengæld bruge al din energi på at gøre så gode som muligt. Det er jo, det lyder jo så vidt så godt. Meget simpelt. Det ene skal du bare give al din energi og gøre dig umage, og det andet skal du lade være. Det, der så er inden for kontrolsfæren og uden for kontrolsfæren, det er der, hvor det bliver rigtig interessant. Det, stoikerne i virkeligheden ligger inden for vores kontrolsfære, det er vores tanker, vores handlinger, det vil sige vores valg. Alt andet end vores egne valg, det er uden for vores kontrolsfære. Det kan vi ikke styre. Jeg kan ikke styre, hvad I sidder og tænker lige nu. Jeg kan prøve inden for min egen valg, og så vælge de ord, som gør, at I kan forstå, hvad det er, jeg prøver at sige. Jeg kan ikke styre, om jeg bliver fyret i morgen, men jeg kan styre, om jeg prøver at gøre mit arbejde så godt, jeg kan. Og den logik er, den er ret radikal, for i virkeligheden er det ligesom moderen af alle principper. Hvis du kunne det, han siger, så er du en kilde til en frihed og lykke, som aldrig kan tages fra dig. For hvis du bare kunne det, så kan du sige, okay, der sker der noget dårligt. Kan du kontrollere det? Nej. Okay. Lad være at gøre noget ved det. Du mister en arm. Nå, men hvad kan jeg kontrollere? Jeg kan ikke kontrollere det. Så er jeg ligeglad med det. De siger virkelig, at det gode og det dårlige, det findes ikke ude i verden. Det findes inden for din egen kontrolsfære. Så alle ting, der sker der, de er ikke gode eller dårlige. Det er bare ting, der sker. Det er sådan lidt, det minder meget om buddhisme i virkeligheden. Ikke? Der er ikke good and bad, der er bare the consequences of your action-agtig. Jeg citerer den fra Californication-serien i bogen. Fordi det er en af mine andre indgangsvinkler til østlig filosofi. Nej, hvad hedder det? Nej, altså det, men det er bare sådan en ret radikal tanke, fordi man kan rigtig travlt med at sige, at det er alle mulige andres skyld altid. Det er altid alle mulige andres skyld. Men her der vender man helt om, at det er ikke noget skyld. Det er bare, det er sådan, det er, hvad det er. Hvordan vil du forholde dig til det? Så det er sådan, livet er ikke, hvad der sker der, det er, hvordan du forholder dig til det, der sker der.
Er der nogle sådan overordnede ting, eller er der sådan fællesnævner for os alle, at ting, vi ikke kan kontrollere?
Jamen det er det. De siger vildt, for alle er det sådan, at du kan ikke kontrollere andet end dine egne tanker og handlinger. Det er alt, du kan kontrollere. Du kan ikke kontrollere noget som helst mere end det.
Så det er både på arbejdspladsen, i dine relationer, yes. I dit forhold?
Yes.
Altså,
Men det er jo, altså, det er jo, det, men folk render jo næsten ikke rundt og laver andet.
Nej, end at prøve at, over i andres,
ja, især med sine venner, sin kæreste, i sin, på sit arbejde, og så går man til sine venner og fortæller over, hvor irriteret man er over, ikke at kunne kontrollere det. Så der er jo rigtig meget sådan social interaktion, der bygger på det.
Fuldstændig, og man kan jo godt påvirke ting uden for sin ens kontrol, for det er jo vigtigt at sige, selvfølgelig kan jeg da godt påvirke risikoen for, at jeg bliver syg af et eller andet, men jeg kan jo ikke vide det. Der er også sunde og raske mennesker, der dør, som løber lange ture og gør alle de rigtige ting. Så det er jo mere den der med, hvad kan man egentlig påvirke? Jeg kan også godt påvirke, om min chef får lyst til at fyre mig. Jeg kan ikke styre det. Og det smukke er jo, at det fratager en for en masse bekymringer.
Men det kan ikke stresse en at rende rundt og skulle imødekomme de ting, man ikke selv kan kontrollere.
Prøv at give et eksempel.
Jamen for eksempel på arbejdspladsen, når du godt kan mærke, at der er lidt knas, og der er en fyringsrunde, og du er bange for at stå for skud. Og så skulle stresse rundt hele tiden og sørge for at gøre sit bedste og gå på tær, og sørge for at komme ind med en god kaffe til chefen hver dag, for at sørge for den dag, I kommer, hvor han kommer ned til dit bord og siger farvel og tak.
Men du skulle slet ikke gå bekymret rundt. Du skulle bare gå rundt og gøre dit arbejde så godt du kunne, fordi der er ikke nogen, hvis du bliver fyret, så bliver du fyret. Så trækket er virkelig at slet ikke være bekymret, og bare lade den være, sige, nå, det sker, okay, det kan jeg ikke gøre noget ved, jeg kan ikke ændre, at virksomheden skal fyre x antal medarbejdere, jeg kan gøre mit bedste.
Så jeg fornemmer også lidt sådan en, at der er en grund, altså der er en grund til alting, ikke den helt store.
Jo, men de er mere på en grund til alting, end jeg er. Jeg tror ikke på en grund til alting, det gjorde de lidt mere, end jeg gør, de gamle stukker, det tror jeg ikke på, men det er mere, at der er noget, du får ud for din kontrol, og jeg tror mere på, de tror mere, måske på skæbnen, jeg tror mere på tilfældet, der er bare nogle ting, der sker, du ved, en virksomhed skal skære ned, det kan en mellemleder ikke gøre noget ved, så man ligesom forholde sig til, hvad sker der så? Så det er mere, nu taler jeg før om positiv psykologi, som jeg ser det, er det mere. Det er mere fraværet af de negative tanker, end det er positiv psykologi. Ja. Det er mere at sige, bekymring er nej. Altså, jeg arbejder selv med det, med meget, meget blandet held. Men altså, når de bekymringer, de nytter ikke noget. Mm-mm. Hvis det er en bekymring, som fører til, at du lægger en plan og laver en handling, der er anderledes, så fører det til noget. Altså, jeg er bekymret for, om min mor har det godt. Så hvis du ringer til hende, altså,
så
gør du noget, så laver du en handling. Men det der sådan bekymringer uden handlinger, og ej, hvad man de synes om mig, eller hvad et eller andet, det kan man ikke bruge til noget.
Eller, jeg tænker, det er aktuelt.
Det er helt vildt, men det er helt vildt aktuelt. Men det er jo også det, der. Hvad tænker du i forhold til?
Jeg tænker bare på, altså os to unge kvinder her, vi sidder der i en verden, hvor vi går super meget op i, hvad andre tænker omkring os. Og de tanker, vi tænker, de tænker om os, hold lige godt fast her. De fører jo ikke nogen steder hen. Andet end vi render rundt og bliver sådan usikre og kede af det, og bekymrede og nervøse, og du ved, i mødet med andre mennesker. Men vi kommer jo ikke til at bruge noget. Det er ikke fordi, vi kommer hen, altså kommer til at ringe hende der Sally op og sige sådan, jeg har en idé om, at du render rundt og synes noget dårligt om mig. Er det sandt eller ej? Det er jo ikke så langt ud, vores behov rækker.
Mm-mm.
Andet end at vi bare kan dunke os selv i hovedet over, og vi tror, at nogen tænker noget negativt.
Ja, så udløser det stresshormoner i vores krop, og så bliver vi det ældre af stresshormonerne. Men jeg sidder også og tænker i forhold til, at noget af det, som jeg i hvert fald har haft skulle lære i mit eget liv, det tror jeg, der er rigtig mange mænd og kvinder, der kan ikke genkende til, det er det her med, at man er altså sådan, på en eller anden måde lidt sky for en konfrontation, man kunne tage. Og så går man og bekymrer sig i flere og flere dage over en samtale, man skal have med nogen. Og det er altså måske, det gør det måske 5 dage om måneden. Hvis du gør det hver måned i 10, 15, 20 år, så kan man næsten, jeg er ikke matematiker, men så kan man røgne ud af det rigtig, rigtig, rigtig mange dage, man bruger på at overveje en konfrontation eller en konflikt. Og hvis man så for eksempel tog det stoiske perspektiv på det, så vil man så sige, kan jeg gøre noget ved det? Og så vil jeg jo kunne sige, så kan jeg tage den konfrontation med det her menneske. Eller jeg kunne tage den snak med min kollega, som jeg faktisk synes er lidt ubehøvlet over for mig, eller en chef, der er lidt, måske så ikke gå til chef, men gå til en anden, ikke? Så jeg tænker sådan, at, og i samme med det her med, når man tænker helt meget over, hvad andre tænker over en, kan man gøre noget ved det? Det kan man jo i bund og grund ikke.
Og det kan man ikke, hvis det er din bedste veninde. Kan du jo gå til hende og sige, hey, hvad så? Hvad er problemet? Men der er jo så mange mennesker, vi forholder os til, som vi ikke burde bruge vores tid på. Basically.
Ja. Men altså, det er super svært også for sociale medier, at den der snitflade med, hvor mange mennesker, der forholder sig til en, og man selv forholder sig til. Altså, jeg har jo sådan et billede ind i mit hoved af, at der sidder sådan en hel generation, ikke? Og nu driller jeg lidt, ikke? Men som ikke laver andet end at sidde på og se på klitterede billeder af, hvad andre laver. Ja. i stedet for selv at opleve verden. Mm,
så rigtigt.
Og det er jo bare et eller andet sted virkelig sørgeligt, ja. Fordi altså, så mange gange er man heller ikke ung i et liv, vel? Og sidde og kigge på billeder, der ikke engang passer af folk, og altså billeder af folk, der er dybt ulykkelige, som sidder og oplever, hvor glade de er, alle de der ting, det synes jeg bare er sådan en, det er bare en hård verden at leve i, synes jeg, som egentlig virker sådan relativt destruktiv. Mm. Og det er bare lidt umuligt. Jeg er selv på et par af de sociale medier, og sådan, at det er jo mega svært at lægge noget op og ikke se, hvad folk synes om det bagefter. Mm. Det kan man næsten ikke. Så på den måde, så forbryder man sig også mod princippet, hver gang man gør det. Jeg forbryder mod princippet, hver gang jeg gør det. Fordi så går lidt op i reaktionen alligevel. I virkeligheden burde jeg være ligeglad med reaktionen. Man burde bare smide noget op, og så burde man lukke sin konto nu, og så burde man kigge bagefter og så sige fint. Altså,
ja.
Så det er jo den der, vi går hele tiden og gør os selv afhængige af bekræftelsen udefra, og det gør kun én ting ved os, det gør os kun sværere.
Ja. Helt bestemt. Jeg tror ikke på sin vis, det er noget nyt, at vi gerne vil have anerkendelse.
Nej, det er bare på speed nu.
Helt vildt, og der er ikke nogen stopknap. Jeg har for første gang i 13 år nu jo slettet mine sociale medier. Jeg har jo været for abstinenser. Nu
bruger
jeg for sådan 2 uger siden alt deaktiveret, bare for at se det.
Ja.
Men nu bruger jeg så bare vildt meget tid på Reddit, så nu ved jeg det her. Og YouTube. Og 9gag. Så jeg får jo erstattet det, men jeg lægger så ikke... Altså jeg tror, jeg kan samme ud, at jeg begynder at lave memes og sådan noget. Men det ser vi lige på. Men det var i hvert fald den første. Det er sådan, måske det vigtigste grundprincip.
Jeg synes næsten, det er det vigtigste.
Det vigtigste.
Hvis man kunne det,
ja.
Så ville næsten alt andet...
Komme af sig selv.
Ja. Men det er, også, altså det er jo super simpelt og altså umuligt i realiteten at gøre 100%. Men det er jo også den der, altså Sokrates blev dømt til døden ufortjent. Og han var deres store idol. Det var sådan, okay, fint. Så går han og drikker gift og går og trøster sine venner og familie. Så står og græder. Jeg tager døden, det så ikke noget at gøre ved det, så må man tage den som en mand. Og Seneca som en stor historiker, han gjorde det her opnået, som er det samme i sit liv, hvor han løb til døden og gik og trøstede sin familie, mens man selv drikker gift og dør.
Det er rimelig så hardcore.
Det er rigtig stoisk ro, ikke? Når man bare for at sige, de tog den jo ud, altså de troede jo på det her rigtig, rigtig meget, at hvis ikke man gør noget ved det, så må man ligesom bare gøre det så godt man kan, og det er jo så, hvis det er døden, man så skal møde, så må man gøre det med den ære.
Er det så rigtig sådan opfattet, at det her måske kan være en rigtig sund måde og hvad kan man sige, en god ting at efterleve, hvis du for eksempel lider angst, eller du er bange for døden, eller frygter corona. Altså, du ved, vi kender alle dem der spærrer sig inde i 3 måneder, og sidder og bliver halvdepressiv over coronatilstanden. Kan man bruge de her værktøjer så også mere specifikt?
Det synes jeg er helt vildt, og jeg synes, altså, der er flere ting i det. Det ene er det der, altså, jeg synes, det er jo det der, jeg har også haft angst tidligere i mit liv, og har ikke været rigtig bange under det her corona på noget tidspunkt. Jeg var en lille smule i starten, og jeg havde en søn. Og sådan. Det var sådan med børnene, ikke? Om noget det. Men altså, det er jo en rigtig god lejlighed til at bekymre sig, og bare sidde og køre i ring.
Mm.
Og man må også bare sige, altså, man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Man kan prøve at tage sin forholdsregler og spritte af, og prøve at være nogenlunde okay samfundsborger, og håbe, at Søren Brostrøm og Mette siger tak, når året er gået, og alt det der. Men enten kan man ligesom prøve at leve sit liv, eller også så kan man så gå i...
Gå i hi.
Og ja. Det er jo også nemmere sagt, for jeg ved ikke om I er, jeg er i hvert fald ikke, altså jeg er jo ikke i risikogruppen, jeg er jo ikke svært overvægtig, eller har lidelser på lungerne, eller et eller andet, som ligesom gør. Mm. Altså, så kunne det godt være, man havde anderledes, eller var 77 år gammel, ikke? Men jo, man kan bestemt bruge de her ting, og det, altså, for det er jo præcis det, det handler om. Det handler om, der kommer noget, du kan kontrollere. Mm. Lige meget hvad du gør, så kan du kan ikke sætte dig ned og bestemme dig for, at corona ikke eksisterer. Du kan bestemme dig for, hvordan du agerer i den her nye virkelighed. Og også mig selv, jeg kan også, nu er vi alle sammen begyndt nogle gange, jeg synes, så taler man lidt om, ej, hvor irriterende med det her mundbind, og sådan, jo, altså.
Men.
Altså, det er bedre end at dø, ikke? Eller, jo, altså, det, jo, det, ja. Det er bedre end at i resten af verden, hvor man ikke kan komme ud, og i Østrig må de se en person resten af vinteren, og sådan, altså, du ved.
Ja, vi har det okay.
Vi har.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Er det okay?
Ja, det er rigtigt. Og vi kan heller ikke gøre noget ved det. Hvis man nu ikke lige var den bedste til at efterleve det første stoiske princip, det her med kun at fokusere på det, man kan kontrollere, eller andre elementer af stoicisme, du synes, der er nævneværdige?
Jeg synes jo, det hele er nævneværdigt. det var et svært så. Nej, men det...
Der er fem stykker, ikke?
Der er fem stykker. Nummer to kan lade succes er at gøre det rigtige. Det var lidt op på det, vi talte om før. Det der med alle de der eksterne ting og alle de der ting, det er ikke det, der er succes. Succes er at gøre det rigtige.
Succes, er det et af grundprincipperne?
Det er at gøre det rigtige.
Princip to. Det er sådan en forlængelse af princip 1. Hvis vejen til det ligger inden for din egen kontrolsfære, hvad er det så, der er succes? Jo, succes er at gøre det rigtige. Det er nok. Det er lige meget, hvad resultatet er, groft sagt. Og,
skal man så selv gå ind og definere, om det er det rigtige?
Det kræver det ikke ret sådan godt moralsk kompas?
Jo, men det ligger der også i stoicismen. Altså, er det godt for fællesskabet? Er det godt for andre? Det kommer lidt ind på senere. Så det er ikke bare sådan... Men det der med, at man gør sit bedste og gør sig umage og prøver at gøre det rigtige... Det, man kan ikke gøre meget mere i verden, og man kan ikke forvente mere, og alle de der ydre ting, de ydre succes opstår tit af, nogen gør det rigtigt over rigtig lang tid, ikke at nogen rigtig gerne vil have ydre succes. Mm. Så der er jo også noget frit i den, i stedet for at sige hele tiden, man skal et eller andet sted hen, og jeg skal være et eller andet, og jeg skal leve af mine, det ene og det andet, og alle de der sådan svære ting, og så også bare sige, jamen det jeg kan gøre, det jeg kan gøre det rigtigt, og hvis jeg synes det er rigtigt, hvis jeg synes det er sjovt at stoppe om morgenen, hvis jeg bliver udfordret, hvis jeg har et spændende, rigt liv, så det er måske et godt liv.
Det minder mig lidt om, jeg ved ikke om din mor sagde det samme, men du ved, inden eksamen, eller inden de her dansekonkurrencer, gymnastikopvisninger, da jeg var yngre, der sagde hun altid, så længe du gør det bedste, du kan du ikke gøre det bedre. Det minder mig lidt om den.
Det er det samme. Mm. Og sådan nogle elitesportsfolk siger meget det samme. Hvis man hører dem blive interviewet, så siger de sådan, altså en fodboldspiller, det handler om næste kamp, ikke? Eller næste bold, og du kan ikke blive Danmarksmester ved at vinde den første kamp. Mm. Det gør du ligesom ved at vinde den næste kamp, og så skal du vinde den næste kamp. Altså, der er ikke ligesom sådan en, du kan ikke løbe og tænke 8 kampe frem, når du er inde på banen, eller når du spiller tennis. Så det er også det næste bold, du kan vinde Wimbledon på. Du kan ikke vinde 3. sæt til at starte med. Mm. Og så det er jo lidt det der med også bare at zoome ind og sige, hvad er det egentlig, jeg kan gøre noget ved her? Og alle de der forventninger, alle det der pres uden for mig, det er sådan set ligegyldigt. Der hvor jeg er, der kan jeg gøre mig umage, og det synes jeg faktisk er ret fedt i forhold til arbejdslivet også, fordi jeg tror, der er mange i jeres generationer, så skal man bare have et job med purpose lige fra start af, og det skal også helst give godt, og det skal også se godt ud på CV'et, og ding, ding, ding. Det er bare rigtig store krav at stille til et job, hvor at nogle gange kan det også være purpose nok, bare have et job, hvor man kan gøre en lille forskel for dem, man arbejder sammen med, og så dygtiggøre sig selv stille og roligt.
Ja, et sundt kollegaskab, eller en præcis, god kaffemaskine, ja. Eller det ligger 2 minutter ned ad vejen. Altså, der er jo så mange ting, man kan starte med at glæde sig over.
Der er en parterapeut, der hedder Esther Perel. Hun snakker rigtig meget om det her. Hun siger det her med, også både i parforhold også, og på arbejde, at sådan for 50 år siden, der havde man en partner, fordi man skulle have en eller anden, man skulle spise aftensmad med, og et job, fordi jeg skulle penge på bordet i dag, så skal man finde sådan det dybeste af livets mening igennem sit parforhold. Altså det skal være en person, du kan alting med, og et arbejde, du også kan alting med. Og det tror jeg faktisk også er sådan lidt en opskrift til fiasko. Altså, for det er ikke noget menneske, der kan give dig.
Jeg har sådan et billede af, og jeg ved ikke, og det går, jeg håber, at jeg tager fejl, men jeg har sådan et billede af, at der kommer en hel generation af unge, håbefuldt dygtige mennesker ind på arbejdsmarkedet, som kommer til at blive super skuffet inden for næste 3-5 år.
Fordi hvis
de alle sammen, den der forventning til, hvad et arbejdsliv skal kunne give dig, det er bare slet ikke sådan et arbejdsliv her, for langt, langt, langt de fleste af os. Og nu er jeg sådan halvlangt inde i min karriere på, altså sådan årstalsmæssigt. Og der er jo stadig bare sindssygt mange kedelige hverdagsting, man skal lave i det almindelige kontorarbejde. Hvor skal man på svar på mange mails og sidde til møder, som ikke lige er relevante for en selv? Og det stopper jo ikke. Eller sådan. Ja. Så jeg tror, at jo før man ligesom får skruet lidt ned for sin forventning om, at man både skal kunne redde verden og være millionær og have det mest spændende job samtidig.
Og de smukkeste børn på Instagram og bo på den lækreste villavej.
Ja, har du et råd, bare lige måske lige for at skyde for hoften her, til nogle nyuddannede unge mennesker, der kommer ud og er sindssygt skuffet over, at de har meningsløshed?
Ja.
Det er et godt spørgsmål.
Jamen, jeg tror, at mit råd vil være at gøre... Altså, det kan selvfølgelig være, at man er et sted, der er noget lort. Ja. Altså, det er altid en mulighed. Hvis man er et sted, der er noget lort, så skal man finde noget andet. Men ellers, så tror jeg, at mit råd er sådan rigtig kedeligt gammeldags. Jamen, så gør dig umage der, hvor du er. Så find mening i det. Find mening i at dygtiggøre dig med de opgaver, der nogle gange ligger på dit bord. For det skal nok blive bemærket. Det gode ved sådan... Nu har jeg arbejdet i privat erhvervsliv en del år. Altså, hvis folk gør det godt, man oplever sgu aldrig, at folk bare sidder og gør det godt i 5 år, og der er ikke nogen, der opdager. Altså, du ved,
Det
vil altid give noget. Altså, selvfølgelig kan man have en psykopatchef, det kan være sådan en helt ekstreme tilfælde, men altså, gør den bare umage med, at du kan lære dit håndværk inden for det, du nogle gange laver, og så er det også bare, altså, arbejdslivet er langt. Det, man laver i dag, og det, man laver om 20 år, er sikkert ikke det samme. så hellere bare få nogle erfaringer og lære derfra, hvor man er. Fordi der er ligesom læringer på alle sådan, trin i den der stige. Der er alle mulige nye ting at lære.
Mm.
Det er et godt råd.
Ja, jeg tror også, jeg ved i hvert fald med mig selv, jeg skal nogle gange selv huske mig selv på, at noget af det, jeg har lavet førhen i tiden, og det, jeg laver nu, altså, der er en mening med det. Jeg skal lige igennem det her. Jeg skal dygtiggøre mig inden for at være en sød kollega. Jeg skal lære at møde op til tiden. Jeg skal lære at strukturere min tid. Altså, der er så mange læringsprocesser i alt det der kedelige, vi så gerne bare vil springe over.
Yes.
At sådan, hvis vi så lige pludselig står på toppen af verden, så ved vi fandme ikke, hvordan vi skal gribe den an.
Nej.
Fordi vi har ikke været out there. Og jeg hader mig selv for at lave de her engelske vendinger.
Nej, de er fine.
Men det er derfor, det er fedt, at for eksempel på arbejde, at studentermedarbejdere og sådan noget, fordi så kommer man ind for studiet, og de kommer med sindssygt god energi og sådan noget, så får stille og roligt bare lært de der, altså, hvordan, hvad er tonen i en mail i den her virksomhed? Eller altså de der sådan ting, som bare er, som du ikke kan komme ind 10 år senere fra siden, uden at kunne, fordi så fejler du bare helt vildt, apropos engelsk udtryk.
Ja. Nå, prøv at overveje, at vi bare kan åbne et Word-dokument den dag i dag, og vi kan skrive sådan en helt decent e-mail til vores udlejer eller til men vi sidder og e-mailer med. Og det er jo rent faktisk nogle meget basale ting, vi har lært i skolen. Og vi havde der skrive stil og lære at sætte dokumenterne op og sådan noget. Men vi har jo lært det et sted fra, som var røvsygt.
Det er rigtigt.
Men som var givende den dag i dag.
Ja. Jeg var nu bliver nødt til at dele den. Den er så relevant. Jeg var i et kloster på et tidspunkt, og der var der en munk, der sagde til mig, jeg tænker tit på det, han siger, når det er, vi vil... jeg boede faktisk med ham. Men han sagde, når det er, vi vil klatre et bjerg, eller bestige et bjerg, så kigger du aldrig på toppen. Du kigger altid på dine fødder. Mm. Og det har jeg virkelig taget med mig.
Det er rigtig godt. Det er et billede på det, jeg prøver at sige. Ja,
ja altså det der med, at du ved, man kommer måske ud og har gået 7 år på CBS, og drømmen er ikke at sidde som student og medhjælper, eller med de kedelige opgaver, eller hvad det skulle være. Drømmen er måske noget andet, men et skridt ad gangen, der skal man nok, eller efter man har stået i kø selvfølgelig, skal man nok bestige Mount Everest, tror jeg. Jeg tænker, et godt råd, som rigtig mange kan gøre brug af. Hvad med det tredje?
Det er selvdisciplin, gør dig fri, og det er egentlig sådan en, det er lidt sådan en selvmodsigelse, kan det godt lyde som om, men det er egentlig ideen om, at hvis det er de gode handlinger og tanker, der fører til et godt liv, så er det ved selvdisciplin, at vi ligesom opbygger evnen til at foretage de gode handlinger, de handlinger, der er gode for os. Og det var relevant i det gamle romerige, og det er jo endnu mere relevant, synes jeg nærmest nu i moderne tider, med alle de, vi har jo lidt været inde på det, med alle de muligheder, vi har for at distrahere os selv, alle de ting, der trækker i os. Hvis ikke man selv har selvdisciplin, så kan du godt meget, meget hurtigt bruge et liv. Og der er ikke nogen garanti for, at ens liv følger sådan en eller anden fortællerark, og så ender det godt. Du kan også bare bruge dit liv på at sidde og glo på Netflix. Altså, der er ikke nogen, der er ikke andet end dig selv til at tænde og slukke for det der lort. Jo, der er, altså, til at slukke for det, ikke? Fordi den kører bare videre, hvis først du tænder den. Og det er jo bare lidt sådan en, hvis vi vil have en anden form for frihed i den moderne verden, så er vi bare nødt til at begrænse, hvad andre ting, som ikke er en del af det, vi gerne vil i vores liv, tager vores tid.
Er det noget med, at du sådan hver søndag har sådan et selvdisciplins workshop for begyndere? Hvis du kunne, jeg godt
jeg tænker også, at jeg kommer her
i weekenden. Jeg tror, at...
Altså, hvor fanden starter man lige på den der?
Jamen, der tror jeg meget på at få den der med de små skridt. Altså, det er jo lidt af gangen, eller sådan. Det er jo bare de der sådan små, find en eller anden ting, du gerne vil gøre lidt bedre, og så prøv at gøre den lidt bedre. Altså, ligesom i min morgenrutine, nu laver jeg 3-4 yogastræk og armbøjning. En gang startede med at kun lave armbøjning, og så lavede jeg 1 yogastræk. Jamen, så fordi det der er jo også meget rart, ikke? Og man får også ondt i ryggen, når man bliver ældre. Så det der med at bygge sådan det smarte ved sådan selvdisciplin, det er, det kræver lidt at løbe det i gang. Mm. Men egentlig kommer gode vaner, de er jo lige så... Altså, gode vaner bliver jo lige så nemme at holde, som dårlige er.
Mm. Jeg synes bare nogle gange, det kan være svært at finde mening i de ting, jeg skal være disciplinær omkring. Mm. Altså, jeg kan... Bare det at tage en fucking vitaminpille kan være håbløst.
Den er også svær.
Mm. Nå, men, altså, for jeg ved jo, det gør mig godt, og jeg ved, jeg skal tage den en gang om dagen. Og det er jo ikke, fordi jeg render rundt og får alle de der vitaminer på alle mulige andre måder. Så hvad er det, der stopper mig? Altså, hvad er det, der... Jeg, lige inden på vej ud døren, jeg kigger på den der dåse og tænker, nej. Og så løber jeg afsted. Hvorfor går jeg bare ikke ind og tager den? Altså.
Det kan du spørge dig selv.
Tag en psykolog.
Ja.
Jeg tror, det er noget inden dig. Nej, ja.
Jeg tror, jeg er virkelig, virkelig dårlig til rutiner og selvdisciplin.
Jeg tror, med sådan med alt det, vi laver... Sådan, men du gør jo, der er nogle ting, du gør mega naturligt. Og dem gør du af en grund. Hvorfor går du tur med din hund? Fordi du har lov af din hund. Forstår du, hvad jeg mener?
Der er nok lidt mere formål i det.
Ja, der er mere formål i det.
Jamen, det giver vel god mening, at hvis der er noget... Altså, jeg ved ikke, er det lidt egoistisk, men hvis det giver pole, han kan også godt lide mig, når han får luft.
Ja, så det giver noget.
Ja.
Ja, tisser ikke på gulvet, det er også meget for dig selv, ikke? Altså, det er jo,
egoistiske årsager, så skal jeg ikke gøre rent. Altså, jeg ved ikke, jeg synes, det er så svært at få hul på de der... på den der disciplin. Og min kæreste, han er verdensmester til det. Jeg tror, faktisk 99% af årsagerne til at tiltrykke ham, er hans disciplin.
Mm.
Altså sådan, han er bare en stor omvandrende disciplin. Og jeg har no such thing, så det er derfor, vi fungerer meget godt sammen.
Ja.
Men jeg vil selvfølgelig gerne stadig lære det.
Men jeg synes altså også, ikke fordi man skal gøre sig til offer i et verden, for det er man ikke, fordi man kan kun styre sig selv. Men, men det, det snakkede vi også om lige inden du kom, Niels. Det har aldrig været nemmere at være doven.
Nej.
Altså det har aldrig nogensinde været nemmere at bestille en...
Jamen det er Just Eat og alt er bare...
Ja, det har aldrig været, når du har kan Netflix på din telefon, og der er 150 serier. Så hvis du ser de første 100, så kan du se de sidste 50.
Men det er jo det, det er jo ret vildt. Jeg ved ikke, om I ser den der The Social Dilemma, der kommer på Netflix.
Ja.
Om det er bare ret vildt, for det er bare en dokumentar om sociale medier. Mange af tingene vidste man egentlig godt i forvejen, men det er bare ret vildt, for den illustrerer ret godt det der med, at du har de aller mest avancerede computer, menneskeheden har skabt, og de står bare og peger direkte ned på din bevidsthed.
Mm.
For de vil bare gerne have din opmærksomhed. Fordi jo længere du scroller, jo flere penge tjener de.
Mm.
Og de er pisselig glade med dig og dine drømme og håb i livet. Og så er det bare, hvis du ikke selv tager dine egne håb og drømme for livet alvorligt, og prøver ligesom at leve efter dem, så kommer der bare nogle andre og hapser dem. Og der er ikke nogen, der siger tak bagefter. Mark Zuckerberg sender ikke sådan en forårbuket til dig, når du en dag er død, og du har brugt så mange dage på Instagram. Tak for alle Facebooks aktionærer, og især mig, Mark og familien.
Alle de vrede kommentarer, du har skrevet.
Det er faktisk en ret fed...
Den er ret fed, for den illustrerer det på en eller anden måde, sådan, hvor man får det ind under huden, den der måde, at de bare angriber dig. Altså det er sådan det er et overgreb mod din bevidsthed, som både telefonen og appsene laver.
Og de medvirkende, der optræder i dokumentaren, er jo nogen, der selv har siddet og stiftet og udviklet på de her ting, som så har ædt os op.
Okay.
Så det, den er ret kraftig.
Jeg har godt fået den anbefalet på gangen. Det skulle være, at man skulle tage et kig på den. Men jeg har, altså, især, du sagde lige før, at du sagde svag af natur. Kan man godt omformulere at sige doven af natur, måske?
Jamen, jeg ved sgu ikke. Jeg er bare sådan en... Jeg tror også, jeg har sådan en dårlig ryggrad, egentlig. Altså, ja. jeg har egentlig ikke... Altså, jeg er en tilfalds for hvad som helst, hvis ikke jeg holder mig selv i ørerne.
Nej.
Altså, jamen, jeg kunne...
altså, det har jeg virkelig. Jeg tror, jeg er
det er bare så rart, vi sidder her. Vi har utrolig meget tilfælles omkring.
Men for at være helt ærlig, sådan, jeg tror ikke... Jeg køber ikke det der princip om, at der er nogen, der er mere disciplineret natur. Jeg tror ikke, der er nogen, der løber maraton, der sådan tænker, yes...
Men det er faktisk det de citater, jeg indleder kapitlet med. Det er faktisk noget, som Marcus Aurelius siger. Det siger lige præcis det, at når du ser nogen, der er gode til noget, så lad være at sige, ej, hvor er de gode til noget, jeg er ikke god. Så skal du bare sige, at de har øvet dig mere-agtigt.
Ja.
Så det er jo det samme. Så, altså, sådan er jeg svag, så er det fordi, jeg har levet et liv, hvor jeg har så vendet mig til at være det af den ene eller anden grund, om det er opvækst eller en selv, og det ved jeg ikke. Eller jeg bare har nogle... Men det er jo ikke noget, man ikke kender på. Altså, så det, jeg er helt enig, og det de er nemlig meget på, at... Man nemlig godt selv kan ændre det. Det der smukt, synes jeg også, er det, at man ikke bare sådan et offer for omstændighederne, men at vi selv er chefen egentlig.
Mm. Smukt. Og lige i forhold til tid, så tænker jeg, at vi hopper til det næste princip.
Ja, vi har fem. Nu har vi været igennem tre.
Det var selvdisciplin,
hedder døden af din ven.
Døden af din ven.
Og det er jo...
Radikal udtalelse.
Ja, men det er jo egentlig... Stoikerne var meget optaget af, at man skulle forstå livet rigtigt. Og hvis man skal forstå livet rigtigt, så skal man forstå, at man er et menneske, og et menneske dør. Det vil sige, at det øjeblik, man kommer ind i livet, så er døden også en sikkerhed som din destination. Det er bare sådan, det er.
Det er den eneste garanti, vi alle sammen deler jo.
Ja.
Det er det eneste, vi deler. Det eneste, vi ved om vores fremtid. Apropos det der med at bekymre os om ting og bekymre os om fremtiden. Alt det der, det spild. Det eneste, du rent faktisk burde tænke på, det du tænker mindst på, det er din død. Og det gode ved at tænke på døden er jo ikke, at man skal gå sådan og bare blive goth og hade livet og være sort, men det er jo egentlig mere, at du skal bruge det til, når man så lever mit liv.
Kan du gå ud og skylle den der eyeliner af, Anna?
Mens
ja, undskyld for det. Ej, jeg kan vildt godt lide det her fjerde princip. Men det er også, min mor har faktisk hun mistede selv sin mand for 5-6-7 år siden. Og da hun ligesom har kommet sig over den her sorg, så prøvede hun at række ud efter folk, der kunne hjælpe hende med at formidle vigtigheden af, altså af hvad kan man sige, erkendelsen af, at folk skal dø. Altså hun var sådan, kan vi ikke tale om det?
Yes.
Kan folk ikke stoppe med at have ondt af mig, og så tale med mig om det, fordi de skal også dø, jeg skal også dø, mine børn skal også dø, vi skal alle sammen dø. Så lad os finde ud af, hvad vi skal nå, inden det sker, fordi det vil ske. Og det synes jeg var ret kraftigt. Ja,
meget smukt.
Altså meget...
stærkt.
der var vildt meget power i det, fordi man, nu er det ikke, fordi jeg har lyst til at dø, men jeg får sgu lyst til at leve, fordi jeg ved, at jeg skal dø.
Det er jo det. Mm. Og det. Hvordan har man så lyst til at leve, i og med, at man ved, at man skal dø? Det er jo så det spørgsmål, der stiller tilbage til en selv. Og det er jo også bare det der med, at der er jo også noget med, at man bliver mere chokeret over ting, når man ikke har kendt, de vil ske.
Mm.
Ligesom i min fars død, hvis jeg havde været bedre forberedt mentalt på, at han var et menneske, der kunne dø, så havde jeg kunne håndtere det anderledes. Det er jo ikke, fordi jeg ikke havde sørget, og det er ikke, fordi jeg ikke havde været slemt, men jeg havde kunne håndtere det bedre.
Mm.
Så, og det er jo sådan noget moderne kultur, vi ikke kan lide at tale om. Det er en farlig ting, ikke? Men den er jo ikke, altså, den er jo vildt ikke farlig, fordi det gode ved den er også, at alle de smerter, man har nu, og oplever gennem sit liv, det stopper en dag. Det er det eneste, vi også ved.
Det er et livsvilkår.
Det er et livsvilkår.
Med det søde. Livet med døden.
Ja, det er det, du fik en gave, og den har ligesom pris, og så er det bare med at gå ud og få noget af den gave. Altså.
Ja, hvis man ser det som en gave, fordi nogen ser det sikkert, altså nogen bliver jo sikkert buret inden af den tanke, mens andre ligesom bliver frie af
den. Jo, og det er jo at tage den på en konstruktiv måde, nemlig. Og ikke sige, altså...
Er der ikke også altid den der med, lever du for at dø, eller dør du for at leve? Eller er det noget, jeg lige har fundet på?
Det lyder meget funky, det i hvert fald.
Ja.
Nej, men altså, lever du for at dø, som i, at du glæder dig til at dø, så du skynder dig for at leve, så du kan dø? Eller dør du for at leve?
Jeg tror, jeg bruger for at sende på skrift, for det her, det giver mening for mig.
Men jeg tror, det er spiser du for at overleve, eller overleve for at spise.
Ja, det tror jeg godt, det er.
Okay, skal vi klipper det her? Nej, det gør vi ikke.
Men
jeg mener det, vi tænker lige over det bagefter.
Ja. Jeg tror, jeg er lige summet lidt.
Døden er din ven, og det femte princip...
Det hedder, det hele handler ikke om dig.
Det er sådan noget, jeg kan lære noget af.
Jamen, det er jo egentlig bare en anden måde at sige på, at vi er skabt for hinanden.
Ja.
Stoikerne er meget optaget, at vi er en del af et samlet univers. Vi er et lille element i et stort univers. Vi er en del af en menneskehed. Vi deler det samme kød og blod, som de skriver, hvilket man jo så senere rent faktisk evolutionært har fundet ud af. Det er rigtigt. Alle mennesker har sandsynligvis den samme chimpanse-bedstemor engang, hvilket er vildt fascinerende. En genmutation hos en chimpanse engang bliver til alle os. Mm. Så vi er i familie. Det vil sige, at vi har brug for hinanden. Ikke? De siger, at vi har brug for hinanden som arm og som fod. Vi er ikke separate fra hinanden. Og det er også det, hvad er det så, vi skal leve for? Skal det bare være os selv? Nej, vi skal ikke leve for os selv. De siger det omvendt. Du skal leve for den anden. Hvis du virkelig vil leve for dig selv, så lev for en anden. Og det synes jeg sætter en ret fin retning for ens liv. Fordi det, de så siger, er godt, det er jo, så frugten af dette liv er en god karakter og handlinger for det fælles bedste. Så det er det, hvis man gerne vil leve et godt liv, så gør man sig umage, gør sin karakter god, og så handler man for det fælles bedste, ikke bare for sig selv. For det kan aldrig være nok. Og som jeg ser det, så er det sådan, at stoikerne siger, at det er det andet menneske, der er målet, og du er selv et middel. Du er aldrig selv målet. Okay. Så det vil sige, at hele den her selvoptagethedskultur, som de sociale medier også er et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvor altså, du ved, i gamle dage, så var der en avis, den handlede om verden ude i verden. Så var der en tv-avis, den handlede om verden ude i verden. Så var der en radioavis, den handlede om verden ude i verden. I dag, så har vi en masse medier, som har hovedemne om os selv.
Ja.
Og det er jo rigtig syret at tænke på det på den måde, at jeg har 3-4 medier, hvor hovedemnet er Niels Overgaard, og det kan jo ikke undgå at gøre mig en lille smule selvoptaget og syg i hovedet, og optaget af, hvad andre folk synes om mig, og synes, at min verden er enormt vigtig. Men min verden er ikke vigtigere end den næste, og det er det, vi hurtigt kan glemme.
Mm. Det er også det der med, fordi der er rigtig mange, der faktisk lever af at brande sig selv. Altså, de er deres eget brand, og jeg har super meget respekt for, at man kan tjene penge på den måde, og i virkeligheden kun behøver at gå op i sig selv, for det lyder relativt nemt. Men hvor er det dog også trist, altså. Mm.
Ja, jeg har læst så meget amerikansk litteratur, og det ved jeg, der er mange, der gør. Men en af de ting, man virkelig kan se, når man kigger på USA, altså de er langt mere sådan individorienteret, end vi er. Der blev lavet et psykologisk studie omkring folk, der led af depressioner, rundt omkring i Vesten og i Østen og i USA. Og i USA, der havde de en langt større tendens til at have en længere depressionsperiode, fordi de i lavere grad kigger mod andre. Mm. Altså de er mindre community-oriented. Altså bare lige for at pointere i forhold til, at det handler ikke om dig, at rigtig mange af de svar, vi gerne vil have, også findes i fællesskaber.
Yes.
Og det faktisk også kan, i forhold til folks psykiske helbred, at når man kigger lidt ud over sig selv, og det er jo også, men i USA for eksempel, der tror de også på sådan noget American Dream og sådan noget, og det er også bare... mange flere fattige mennesker, der lever i dårlige vilkår. Men så det her med, fordi måske når man lytter til første halvdel af episoden her, så kan man måske godt komme til at tænke, at det kan være lidt en meget selvfokuseret filosofi.
Det er det. Og det er derfor, det her princip er så vigtigt, fordi det er det, der vender det på hovedet og siger, jo, du skal gøre dig selv god, du skal gøre det for at være noget for andre. Jeg tror et eller andet sted, det mest selviske, man kan gøre, det er at gøre noget for andre. Det allermest, hvis du virkelig gerne selv vil være lykkelig, så gør noget uindnyttigt for andre, og for deres skyld, fordi så kan du gå selv og være fyldt op af den gode følelse. Jeg skriver i bogen, en af øvelserne, der at gøre noget godt for andre, uden at fortælle det til nogen.
Ja.
Det er jo den svære.
Ja.
Så, giver du 100, så giver du 100 kroner til en på gaden, en hjemløs, der ligger på gaden, men fortæller du den næste, du møder om det, eller gør du ikke? Og det er den gode test. Og den gode test, det man skal øve sig i, det er selvfølgelig ikke at fortælle nogen om det, så bare gør det, fordi det er det rigtige at gøre, og så har man selv den glæde.
Den dag i dag, så deler du jo bare med dine 500 venner på Facebook. Du tager en screenshot af din donation på hvad? 34 kroner?
Men det er det, og jeg har det lidt svært ved den der, jeg har lidt svært ved den der sådan, tendens, den der eko-altruisme, hvor at, man går rundt og rasler for en eller anden sag, eller det gjorde man før, der var corona, og det er rigtig fint, og det har jeg virkelig respekt for, at folk bruger deres søndag på. Altså al ære og respekt, more power to you.
Ja.
Når man lægger det op på sine sociale medier, så er det måske ikke kun fordi man vil inspirere andre til at gøre det samme, så kunne det måske også være
det. Er det mig, du husker til?
Nej, jeg er enig.
Jeg har lavet den.
Så kunne det godt være lidt for os at vise, hvor godt et menneske er.
Min storebror har jeg haft lange diskussioner med i forhold til, om altruisme overhovedet eksisterer. Altså sådan, og vi havde også jeg arbejdede i en frivillig organisation, hvor rigtig mange kom af de forkerte årsager, mente nogen. Sådan. De kom, fordi de skulle på CV'et. De kom, fordi de ville lægge billeder op, hver gang de var afsted. Ikke? Men så var der en, der faktisk rækkede hånden op og sagde noget ret fint. Men jeg er enig, men som sagde, nogle gange så er intentionen faktisk lige meget, så længe du gør... Altså,
nå, men det er bedre at gøre noget. Det er ikke enig, at gøre noget. Det er også enig. Det er bedre, altså.
Men det er stadigvæk et aspekt af det. Altså sådan, fordi den, jeg har sgu malket den der kræftens bekæmpelsesindsamling.
Har du det?
Altså, jeg fik da nogle skejser i den der bøsse, men altså, jeg fik da lige en lille story med på Snapchat, dengang man brugte det.
Selvfølgelig.
Men jeg tænker også...
Julekortet.
Jeg vil heller ikke gå og sige til folk, hvad de må og ikke må. Jeg synes bare, man skal gøre det. Og det er også bedre at gøre noget, som du siger. Det er jeg meget enig i. Det er mere den der over for en selv, hvis man gerne vil bygge sig selv op, og bygge sig selv op til ikke at være så afhængig af, hvad andre mennesker synes. Kan man så bare gå og gøre noget fedt, eller lige samle et stykke skrald op inde på arbejde, uden nogen kigger?
Rigtigt.
Jeg kan meget godt lide Netflix, som virksomhed havde på et tidspunkt sådan et meget langt kulturdokument om, hvad for en kultur de gerne ville have. Og der var sådan en sætning i det, jeg rigtig godt kunne lide. Det var, vi er den slags virksomhed, hvor man samler skrald op på gulvet, selvom der ikke er nogen, der kigger.
Ja.
Altså, I kender godt det der, man går på en gang ind på arbejdet, der ligger noget skrald, der er ikke nogen, der kigger, jeg går videre. Ikke?
Ja.
Eller tager man lige ansvar og bare lige gør det, uden at nævne det for nogen. Bare fordi, at det er det rigtige at gøre. Og der vil stoikerne til vand til at sige, at du skal gøre det, fordi det er det rigtige at gøre. Jeg synes, der er en lille sjov ind med det der med, apropos, at vi har brug for hinanden, at det er sådan ret veldokumenteret. Google lavede på sådan en undersøgelse, at de teams, de havde i hele koncernen, der fungerede allerbedst, så satte de sig ned på, det var over 100 teams, prøvede de at analysere dem på alle mulige kryds og tværs, med alle mulige data. Hvad er det, der gør, at de her teams fungerer så godt? Og det, som en af de mest datadrevne virksomheder i verden kommer frem til, det er de team, hvor der er højest grad af psykologisk tryghed. Vi er mennesker, vi er faktisk et dyr, vi er faktisk et socialt dyr, så de steder, hvor det er trygt at tage problemer med ind og stille spørgsmål og vise sin uvidenhed og sådan noget, det er faktisk de teams, der performer bedst. Så det vil sige, alt det der sådan rent rationelle og rent mig og performance, det har også sine begrænsninger.
Ja. Det tror jeg helt bestemt. Det er jo også noget, men det er en hel podcast for sig selv. Alt sådan noget med management og den måde, man tror, man skal være en leder på, og i stedet for at skræmme folk. Altså, og det er jo også, kender ikke det, når man har et arbejde, altså man præsterer bedre, når man har det godt.
Men det, altså, det er så simpelt.
Ja.
Så kan du være et rum med masser af plads, men hvis der ikke er nogen dør ind til sårbarheden, så støder du jo hovedet mod muren på et tidspunkt.
Ja, ja. Mm. Og turde gå til sin chef og sige, jeg aner faktisk ikke, hvad jeg skal gøre her, i stedet for at blive stoltheden i sig og sige, åh, jeg gider ikke at virke svag, så nu lader jeg det bare hoppe sig op og op og op, indtil det ligesom eksploderer, ikke?
Jeg fornemmer også noget næstekærlighed i det her.
Men det gør jeg også.
Og det andet menneske.
Det er det, jeg sådan læser ind
i
det.
Er målet, du selv er midlet?
At det er i virkeligheden en måde at... Jeg sætter sig ud over sig selv, og så i stedet for at sige, at det er mig, der er centrum for universet, så siger nej, det er andre, og jeg vil gerne være en medspiller her, og gøre mig umage for at gøre det på en ordentlig måde. Men jeg kan ikke være mere end det, og det er jo også det der, man kan jo også tro alt muligt. Altså, de har mange, hvor de sådan citerer nogle af de store kejser, der er døde, og hele deres hof er døde, hvor de sådan kører sådan i træk, sådan, altså selv de der mest magtfulde i hele verden, de mest berømte og rige og magtfulde i dag, lige om lidt er de her jo ikke mere. Og de er jo ikke så vigtige. Altså, når du går ud af døren i Det Hvide Hus, så er du ikke lige så vigtig, som du var, da du boede der, vel? Altså, det er jo bare, man også er sådan en topdirektør i Danmark. Når man så, jeg så en af dem komme i, efter han var ude af sit meget store job, og meget, han var sådan en, man nærmest er bange for jakke, så jeg ham bare sådan en dag på gaden, sådan i normalt tøj, og bare tænkte, okay, der går bare sådan en lille gammel mand nu. Og det var altså den samme mand, som var en stor mand for meget kort tidspunkt, ikke?
Så det var de fem principper?
Det var de fem principper.
Ja, de var De var meget, der er i hvert fald sådan stof til eftertanke.
Og de tror jeg, for i hvert fald tiden op. Det er, ja. Vi har faktisk, lad mig se, 12 spørgsmål mere, men det kan da godt være.
Det kan være, at vi laver en opfølging på det om et halvt års tid eller et eller andet. Vi har, jeg tænker lige måske kort, for det var noget, vi snakkede meget om lige herude, inden du kom. Og som er noget, som jeg tror kommer til at betage mange i forhold til det her med, for det lyder meget sådan fornuftigt og rationelt, det der bliver talt om. Mm. Altså det her med at kunne kontrollere noget, også fordi der er rigtig mange, der ser kontrol som en dårlig ting. Mm. Og der synes jeg, det har vi også snakket om, kontrol er ikke en dårlig ting, hvis du fokuserer på rigtige ting at kontrollere, hvis det giver mening.
Yes.
Altså, hvis du gerne vil kontrollere andre mennesker, eller hvis du vil kontrollere dine medarbejdere, eller dine børn, altså sådan, dine børn på en eller anden måde, så går det måske hen og bliver en dårlig ting. Men meget af det her er jo meget sådan logisk og rationelt. Mm. Hvad mente stoikerne om følelserne?
Impulserne.
Impulserne.
Ja. Altså, jeg bruger et billede i bogen, som er, at følelserne er hesten, og fornuften er rytteren. Så hvis man forestiller sig en, der er rigtig god til at ride, så er man jo god til at styre hesten i en rigtig retning, ligesom arbejde med den og få den et sted hen. Den kan bringe dig et sted hen. Det er et stærkt dyr, ikke? Hesten er stærkere end mennesket, kan man sige, ikke? Så følelserne er der, men det skal være fornuften at styre. Og det er jo ikke dermed sagt, at man skal dreje. Altså det er også for at sige, at en god rytter slår jo ikke hesten ihjel. Altså det er ikke meningen, er ikke, at vi ikke skal have følelser. Vi har følelser. Meningen er, at vi bare skal forholde os til dem. Også rationelt. Og meningen er jo ikke, at vi skal have sådan selvkontrol hele tiden. Man skal jo også vælge, hvad for en type kontrol, man har lyst til at slippe. Fordi jeg tror også, der er mange, der har for meget selvkontrol i det her samfund af Danmark. Altså, vi synes, at drikke alkohol for at slippe den, og det er jo det er ikke noget, jeg selv har de bedste erfaringer med. Men det er jo sådan, det er jo virkelig sådan en vanvittig måde at leve på, ikke?
Ja. Julefrokostkulturen.
Det er det ikke.
Altså, der kommer den her ind med, at man skal dø, fordi jeg hele tiden, ja. Det lyder igen meget afstumpet, alt det, jeg siger i dag, lyder lidt sådan kort for hovedet, men det er, fordi jeg er meget, 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 meget lystbetonet. Og jeg tænker netop, at skal jeg dø, så er der bare nogle valg en gang imellem, som jeg godt ved ikke, at de er rigtige, men som jeg tager for at udfordre mig selv, og for at prøve at stille mig derud, hvor jeg skal løse problemet, eller hvor jeg ved, at det er en kortvarig lykke eller glæde, men jeg kan ikke være den for uden, så vil jeg hellere risikere. Du ved, konsekvensen. Mm. Altså, der kan jeg nogle gange godt befinde mig i mange situationer, som måske også gør sig gældende i mine vaner, ja. Som stadig er vedvarende.
Hvis det er godt for dig, så skal du vel også bare gøre det?
Jamen præcis, men det er sådan, jeg har det. Men der mangler jo så måske fornuften. Jeg er uden tvivl en impuls-følelses-pige.
Men hvis det fungerer?
Og ikke en ja, men du ved, lad os tage rygning. Altså, jeg ved jo godt, at rygning fungerer jo kun indtil jeg får lungekræft. Altså, forstår du, mener? Var det lidt hårdt?
Nej, men hvis den så, altså hvis din ønske om ikke at få kræft er større end trængen til at ryge, så kan du jo stoppe med at ryge. Mm. Og ikke indtil da jo.
Ja, det var lidt for præcis sagt det der. Det kan jeg godt høre, det skal jeg forholde mig til. Men ja, jeg kan godt se ideen i at skulle skille følelserne og fornuften ad. Men jeg er lidt typen, der så bare går med det ene.
Men vi skal jo netop ikke skille dem med, men måske bare få dem til at fungere sammen.
Ja, fungere sammen, og ligesom sådan, det er jo ikke sådan, at man skal sidde og med sin fornuft og vælge, hvordan man elsker nogen, eller sådan. Det kan man jo ikke. Det er der kun følelserne til. Altså, det er jo deres land, kan man sige. Fornuften skal så bare hjælpe en til, at man gør det på en god måde, og man kan, det er jo også noget med at styre sine egne følelser. Altså, fordi der findes jo et ord for nogen, der ikke kan styre deres følelser, det er jo børn. Det er jo en del af det, man lærer gennem sin opvækst. Ja. Det er jo, en opdragelse handler jo om, at lige pludselig, så skal du lære at stille og roligt at styre dine følelser, fordi ja. Du kan ikke bare mose rundt og gøre det, du lige har lyst til igennem et helt. Det kan man godt, men så bliver man også bare en helt sindssyg voksen baby, ikke? Og det samme faktisk med ledelse. Jeg ser det meget sådan lidt det samme. Ledelse handler enormt meget om, at man kan styre sine følelser. Du kan have alle mulige følelser omkring den person, der sidder overfor dig, eller om du selv synes, dit job er noget lort. Men der er du også nødt til ligesom bare at tage dem på sig og tage dem ind, og så komme videre og ja. Sætte ud over dem. Så det er balancer, tænker jeg, ikke? Altså, jeg synes ikke, man skal leve som en træmand kvinde overhovedet.
Men den der med børn, det er faktisk spot on. Jeg kan huske, at jeg engang stod i en kort historie endnu kortere, stod jeg engang i en kø til noget is midt i Paris på sådan en sommerdag, og den var uendelig lang, den der kø. Og vi vidste godt, at når vi stiller os i den, stod vi der 40 minutter minimum. Og så står der en familie foran mig med to små børn, og de her børn, de råber, de skriger, de er utilfredse, de sveder, de vil have is, de piller sig selv i næsen og i numsen, og de farer rundt. Og det fede er, at jeg lige pludselig går det op for mig, jeg har det præcis på samme måde som dem. Altså jeg er også, altså jeg gider ikke stå der, jeg sveder, jeg vil gerne have den der skide is, jeg gider ikke stå her længere. Sådan. Jeg er så utilfreds, jeg er lige så utilfreds som dem. Men de er børn, så de må gerne fare rundt og skabe sig og græde, og jeg skal bare stå med armene over kors og sådan trække nogle, altså tage nogle dybe vejrtrækninger og bare sådan suck it up.
Ja.
Det er jo så godt et eksempel på det med børn.
Det er et super billede på det. At vi har jo alle sammen de der impulser hele tiden, og så er det jo hvad for nogle af dem, men det er jo også det der med at tage den op. Der kommer en impuls, lige tage den op, op fremme i hjernen sidder der eksekutivfunktionerne, ikke? Så ligesom der CEO'en sidder, hvad vil jeg gøre ved den her impuls? Nå, nu har jeg lyst til ikke at tage på arbejde i dag. Nå, det skal jeg. Okay. Jamen, så gør vi det. Eller sådan, nå, altså, ja. Nu har jeg lyst til en is, det er en sommerdag. Nå, det gør jeg da, fordi det er en dejlig ting. Men du ved, det er mere den der med, at man lige indlægger, det er jo desværre, det er også det for sådan mindfulness og stoicisme passer sindssygt godt sammen. For hvis du lige når indlægge den lille pause, hvor frontallapperne rent faktisk kommer i aktion, så kan du jo gøre det. Du kan stadig godt følge impulsen. Ja. Så har du bare valgt det som et menneske, ikke som sådan et dyr eller barn.
Ja, den er sjov, stoicisme, men jeg synes, det er lidt en hybrid af mange fede ting. Jeg synes også, der er lidt sådan, som du kom ind på til at starte med, det, den der måde, man lever minimalistisk på. Altså, du ved, du har, hvad du har, og du kan gøre med, hvad du vil, ud fra, hvad du har.
Skal altså, det unødigt fra, ser jeg meget, sådan, rigtig meget i den. Altså, fordi der er rigtig meget larm. Det var også det, vi snakkede om inden, at det er lidt, hvordan man bevarer roen i en verden, der hele tiden distraherer en. Det er også noget, du kommer ind på din bog, ikke?
Jo, altså, det er sådan, jeg selv kæmper med. Der er så meget unødigt i ens liv og ens verden meget hurtigt. Altså.
Ja, jeg især med telefonen. Det er virkelig vanvittigt. Jeg er virkelig blevet sådan åndssvagt bevidst om det på det sidste. At sådan, det er en faktisk potentielt noget, der er spændende, det du laver hele tiden. Som jeg også kan gå ind og forstyrre forhold og venskaber, og det tror jeg, der er mange, der gør.
Nå, Niels, vi skal lige høre, vi spørger alle vores eksperter, om de har noget, de kan anbefale, noget læsestof, en tv-serie, whatever, et spil, som kan gøre vores lytter endnu klogere på det her emne, hvis de får lyst til at fordybe sig. Og jeg tænker, den ligger lige til højre benet.
Ja, der er en pissegod bog, der hedder Det hele handler ikke om dig, skrevet af en virkelig fed fyr, der hedder Niels Overgaard, og den synes jeg klart, I skal læse. Derudover, så i forhold til stoicismen, så er ligesom de gamle tekster, det er Seneca, det er Marcus Aurelius, det er Epiktet. Jeg kan varmt anbefale. Jeg vil nok starte med Seneca. Det er også fine danske oversættelser af det. Og så ellers er der sådan moderne stoicisme, især Ryan Holiday, som man både har skrevet 3-4-5 bøger om det, som er virkelig fede og let tilgængelig. Og så har han et dagligt nyhedsbrev, The Daily Stoic. Han laver mere med på sociale medier. Han, altså, der er også noget på YouTube. Altså, han er virkelig begyndt at udkomme med meget. Så The Daily Stoic og Ryan Holiday er det næste sted.
Og hvad kan du anbefale os at gøre fra, jeg gider ikke engang sige i morgen, jeg vil sige, fra du træder ud af døren her, Anna og jeg, vi skal videre.
Ej, tag det stille og roligt. Finde ud af, om det er noget, der interesserer. Fordi det jeg ikke synes, det er. Man kan ikke ligesom, stoicismen, du kan ikke sætte dig ned i ligesom en bil, og så bare dreje rettet, så er du der.
Nej.
Altså, det er ikke ligesom at blive Amish eller et eller andet. Altså,
det er
små trin. Gør en ting, som du synes passer til det. Eller næste gang, man har et problem, så tænk på et af principperne. Altså, det er meget de der små ting over lang tid.
Jeg kunne godt lide det. Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne tage 5-10 år og sådan mestre alle principperne. Altså, og det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er fedt, når noget, jeg kan arbejde på noget.
Må jeg give dig et råd?
Giv mig et råd.
I morgen tidligere, når du vågner, det første, du gør, det er at drikke et kæmpestort glas vand. Og det gør du hver dag det næste år. Og så snakker vi sammen om et år.
Hvad så, hvis jeg ikke har sådan adgang til...
Så må du ringe til en VVS'er, fordi din vaske ikke virker.
Okay, det skal jeg nok. Okay, må jeg give dig et råd?
Ja, meget gerne. Må jeg bare... Ja, det må du gerne.
Du skal rigtig i en seng.
Det gør jeg allerede. Som det første om morgenen.
Gør du det?
Ja, det gør jeg.
Det var faktisk... Vi skal lige hurtigt ind om det. Vores følgere på Instagram, de har jo skrevet ind til os, at de har nogle morgenrutiner. Og der er lidt en fællesnævner, der hedder, at de drikker kaffe. Så det er noget med noget væske om morgenen. Det skulle være godt. Og så var der faktisk flere, der skrev, at de rigtig deres seng, fordi de følte, at det var sådan deres første succes i løbet af dagen.
Men der er faktisk ham, der hedder Jordan B. Peterson. Jeg har aldrig fået læst hans bog, men han har 12 principper for livet.
Og
et af hans principper er jo, mener jeg, at ræse sengen, ikke?
Ja. Jo, og starte din morgen ud med at ræse sengen.
Men det er også bare, det vil jeg stoikerne være helt på, de vil sende buddhisterne også, for det er selvrespekt.
Mm. Ja.
Det er, det er at behandle det, man har at gøre med ordentligt, og gøre det ordentligt færdigt, og ikke bare sådan hoppe videre.
Ja.
Det er jo sådan, ind at få...
Du starter den ordentligt ud. Du kan jo se på din seng, at nu har du gjort first thing first.
Ja. Så er du nået, så lykkes med en ting i dag. Det var også bare sådan nogle små wins, der ligesom...
Ja. Monumentum. Og så vil jeg bare lige personligt også give mine varmeste anbefalinger. Jeg har læst din bog. Der er mange af mine venner, der har læst den her bog, og de var alle sammen ellevilde. Så hvis I er i tvivl, så vil jeg gå ind og få fat i et eksemplar. Jeg ved, man kan få den på Saxo, og helt sikkert også nede i Bog og ID. Jeg fandt den ved et tilfælde, jeg havde ikke fået den anbefalet.
Og det er også nu Saxo, hvis I sidder og lytter med derude. Så er det jo selvfølgelig noget med noget sponsorship. Det kunne være fedt, hvis vi kunne linke til bøger direkte, ikke?
Ja. Mm.
Så kunne, det kan vi gøre godt for dig, være for godt for os, være godt for Saxo. For hele verden, så kan vi alle sammen blive historikere, ja. Og leve, leve i historisk ro.
Ja. Ja. Er der noget, du gerne vil fortælle afslutningsvis, Niels?
Nej, at jeg også godt gad selv at leve med historisk ro. Det ved man, prøver ikke.
Ja, det er rigtigt.
Så længe man bevæger sig derhen af.
Og så længe man gør sit bedste.
Og så længe man gør sit bedste.
Tusind tak, fordi du var med i dag, Niels.
Det var sindssygt hyggeligt.
Ja.
Og meget givende.
Ja.
Tak for det.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.